რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ერთ საკითხზე, რომელზე ლაპარაკით შეიძლება დიდად არ გვიყვარდეს, არ გვსიამოვნებდეს, თუმცა ეს არის პრობლემა, რომელსაც ხედავთ, რომელიც არის ჩვენთან თითოულთან შეიძლება ძალიან ახლოსაც იყოს. ეს გახლავთ მოზარდები და ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარება. ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ილიაუნის პროფესორი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის წარმომადგენელი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით, დილ მშვიდობის.
ბოდიში, აი ეს გაკეთოთ მიკროფონი. ეს საბაბი ჩვენი საუბრის დღეს არის სიახლე ამ სფეროში, რომელზეც თქვენ გვეტყვით კონკრეტულად, და ყველაფერი კი ხორციელდება პროექტ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებების ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მიერ ფინანსდება და რამდენიმე მიმართულება აქვს, თუმცა ჩვენ დღეს ერთ მიმართულებაზე ვილაპარაკებთ, მოზარდებსა და ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებაზე. რა მასშტაბის პრობლემა ეს? რამდენადაც ვიცი, რაიმე ახალი ესეთი საფუძვლიანი გამოკვლევა არ გვაქვს, არის რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა არსებობს დაკვირვება და მით უმეტეს დაკვირვება სპეციალისტების. თქვენი გამოცდილებით, თქვენი ხედვით რა ხდება?
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა მოგეხსენებათ, და არა მარტო ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და მათზე დამოკიდებულება, არამედ ისეთი სხვა ადიქტური ქცევები, როგორც არის მაგალითად ვიდეო თამაშებზე დამოკიდებულება, კომპიუტერზე დამოკიდებულება და სამწუხაროდ აზარტულ თამაშებზე, ეგრეთ წოდებული გემბლინგი, ხო, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. ეს არის ის სპექტრი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი ბავშვები და მოზარდები მიმართავენ, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყნის მოზარდები. და მე, როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, ამ ყველაფერს განვიხილავ ფსიქიკური ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, კუთხიდან, იმიტომ რომ დიდი კვლევები, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევები გვიდასტურებს, რომ ბავშვები, მოზარდები მიმართავენ ადიქტურ ქცევებს, იმიტომ რომ აქვთ პრობლემა, რომელიმე პრობლემა ემოციური ან ქცევითი სფეროსი. ბავში თუ მაღალი შფოთვის განცდებს ატარებს, ბავში თუ დეპრესიულია, ბავში თუ აქვს ესე სხვადასხვა სფეროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ის გაცილებით მაღალი რისკის მქონე მოზარდია, მოზარდებზე ვისაუბროთ, ხო, რომ მიმართოს ეგრეთ წოდებულ თვით დამშვიდებას. ალკოგოლით იქნება ეს, მარიხუანით იქნება ეს, თუ ეგრეთ წოდებული ნივთიერებებით, რომელიც თქვათ კლუბური ნივთიერებებია, ხო. ფაქტიურად ეს ჩვენი პროექტი და უფრო სწორედ სერვისი, სამსახური, ფსიქოსოციალური სამსახური მიმართულია სწორედ ისეთი მოზარდებისა და ახალგაზრდების დასახმარებლად, რომლებიც მოიხმარენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას, ექსპერიმენტირებენ ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით, ან უკვე აქვთ ესეთი გამოხატული პრობლემა და შეუძლიათ მოვიდნენ და ვთქვათ მიიღონ დახმარება. ფაქტიურად ესეთი სერვისი მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის არა გვაქვს ქვეყანაში, პირველია. ამიტომაც ძალიან ბევრი ვისწავლეთ ჩვენ თვითონ, თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ პრობლემას, როგორ უნდა მივხედოთ. ავით გერმანული სკოლა, ინგლისური სკოლა, რაც სადაც ხელი მეგვიწვდებოდა, ადამიანები ჩამოვიდნენ, ჩვენც ვიყავით და ვეწვეთ და ნახეთ სხვადასხვა სერვისი და როგორ მუშაობენ ისინი, ნახეთ მაგალითად ჰამბურგში. და ამჯერად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს სამსახური ბათუმსა და თბილისში, ჰქვია კლუბის სინერგია, რომ ძალიან ფსიქიკურმა ჯანმრთელობამ, ფსიქოსოციალურმა, ვთქვათ, სამსახურმა არ დაძაბოს ადამიანი. და ამჯერად ამ ეტაპზე 14-დან 25 წლის ასაკამდე მემსახურებით ადამიანებს. რატომ ეს ასაკობრივი სპექტრი, ხო? 14-დან 18-19 მოგახსენებათ გარდატეხის ასაკია. ეს ის ასაკია, სადაც განსაკუთრებით სამწუხარო ჩვენ ვიცით 14 წლის ასაკია ის პერიოდი, სადაც თითქმის ნახევარი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ყალიბდება უკვე ადამიანში. ჩვენ ფაქტურად ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ყველა დონეზე ვიმუშაოთ, პრევენციულ დონეზე და რა თქმა უნდა მართვის დონეზე. პრევენციულ დონეზე ნიშნავს, რომ თუნდაც ერთეული ჩართვები, ერთეული ეპიზოდები, ერთეული პრობლემები როცა აქვს ადამიანს, აი მაშინაც ხელის გამართვა, გასწორება, სწორი ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვიცით ეგრეთ წოდებული საფეხურეობრივი მოდელი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა, როდესაც ატიპური, ასიმპტომური მდგომარეობებია. თითოეულ ჩვენთაგან აქვს რაღაცა სიმპტომი. ესეთ სიმპტომის გარეშე ადამიანი არ არსებობს, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პრობლემები გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ერთეული ჩართვები, როცა გადაბიღლებით, როცა სტრესში ვართ, როცა გარემო არ არის კარგი, როცა ჩვენ თვითონ ტემპერამენტულად თუ რა ვიცი გენეტიკურად რაღაცნაირად ორგანიზმი და ფსიქიკა დაგვეძაბება და ეს ერთეული სიმპტომები ეს იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ძილის დარღვევა იქნება, მომატებული ფოთვა იქნება, ძალიან დაღლილობა იქნება ასე შემდეგ და შემდეგ. ითვლება, რომ ყველა ადამიანს აქვს. საქმე ის არის, როდესაც მიზესთა და მიზესთა გამო აი ეს სიმპტომები მატულობს, ძლიერდება და რჩება ადამიანთან. ეს თანდათან მიგვანიშნებს, რომ მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ და დროულად ჩავერიოთ, რომ შევამციროთ ზემოქმედება, ან ავალაგოთ საერთოდ, ან შევაფერხოთ, შევანელოთ, ან ფაქტურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაშინაც კი როდესაც სუბკლინიკურ, ხო, ბოდიშს ვიხდი, რომ ძალიან სამედიცინო ენაზე ვლაპარაკობ, არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ რაღაც ესე გამოდის.
ხო, ვერაულით, ყველა
სხვა. ასე რომ, როდესაც უკვე სიმპტომების რაოდენობა, ნიშნების რაოდენობა ძლიერდება და ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგია, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანს რაღაცა უკვე ნამდვილად აშლილობა აქვს რაღაცა, ვთქვათ, რომ ეს დეპრესიული ადამიანი, ან ამას ვთქვათ, პანიკური შეტევები აქვს, აი იქამდე აუცილებელია, რომ ვიპოვოთ და ჩავერიოთ. და სწორედ აი ამ ეტაპიდან ვიწყებთ მუშაობას ჩვენ, როდესაც რაღაცა რისკებია ბავშვებში, მოზარდებში და შეუძლია მშობელს მოგვიყვანოს, შეუძლია სოციალურ მუშაკს გამოგვიგზავნოს, შეუძლია სკოლას გამოგვიგზავნოს და ამაში რას გულისხმობ, ხო, როდესაც არ არის მხოლოდ თქვათ ადიქცია, არამედ არის ეს ქცევითი და ემოციური პრობლემები. ქცევითი ნიშნავს, რომ არეულია ქცევა, თქვათ აგრესიულია ბავშვი, ძალიან ოპოზიციურია, გარბის, და ემოციური, როგორც არის თქვათ, ძალიან დაძაბულია, თქო, დეპრესიულია და ასე შემდეგ.
ფსიქიატრი ნინო მახაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ მოზარდებზე და მოზარდებში მაშინ დავარქვათ ადიქციის დამოკიდებულების პრობლემაზე. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. მე მესმის, რომ ეს არის ის თემა, რომელზეც არათუ ეთერში, არამედ ზოგადადაც გვიჭირს ხოლმე საუბარი, დანახვა გვიჭირს, რაღაცების აღიარება, შესაბამისად ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღებაც. უფროსებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, ზრდასრულებზე რასაკვირველია, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ ნომერს 2988 327 და ჩემი კითხვაც ეს იქნება. თქვენ პრევენცია ახსენეთ, გალბატონინო, პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ დასრულმა ადამიანმა, რომელიც იმყოფება მოზარდის გვერდით, თუ კი ის არ არის მართლაც მარტო სრულიად, როგორ უნდა ამოიცნოს, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, დააფიქსიროს, არ მეყვარს ეს ზმნა, მომენტი, როცა საჭიროა მან მიმართოს სპეციალისტს. აქ დგება მეორე საკითხი, მოიყვანოს ბრძანეთ, მაგრამ ესეც ვიცით, რომ ასე არ არის. წამოდიშვილო ექიმთან, ან სპეციალისტთან, არ აქვს მნიშვნელობა. რთული საკითხია.
ძალიან სწორი აქცენტია,
დიახ. შეუძლებელიც არის და ალბათ არც არის სასურველი.
ყოველ შემთხვევაში ცავარი მიმართულება არის სწორედ ის, რომ მშობლებმა დაინახონ თუ ბავშვის ქცევა შეცვლილია, ან თუ ბავშვი არაკომფორტულად ხსნობს თავს, თქვათ, უჭირს სკოლაში სიარული, უჭირს დილას ადგომა, კონცენტრაცია დაერღვა, თქვათ, განიცდი, შეიძლება ყვირის, სხვადასხვა გამოვლინება აქვს, დეპრესიაც არ არის აუცილებელი მაგალითად, სულ მოღვენთილი იყოს ადამიანი და უხასიათოდ გამღიზიანებლობა, იმპულსურობა ახასიათებს, თქვათ, უამრავ სხვადასხვა ჩვენს აშლილობას, ასე რომ როდესაც შობელი ფიქრობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა რაღაცნაირად შეიცვალა და ბავშვის მდგომარეობის შეცვლა აბსოლუტურად ნორმაა გარდატეხის ასაკში, იმიტომ რომ ემოციური სხეული ძალიან ფერადოვანია და უნდა შეიცვალოს კიდევაც, მაგრამ თუ ხედავს, რომ ეს ცვლილება დისკომფორტულია, თუ ხედავს, რომ ეს ცვლილება ასევე ოჯახურ, თქვათ, ურთიერთობებზე, დინამიკაზე ზემოქმედებს, დაძმაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, მეგობრებზე, მაშინ რაღაცნაირად ჯობს, რომ კონსულტირება მიიღოს. ჩვენ გვაქვს სპეციალურად მშობლებისათვის განკუთვნილი მოდულები, მეთოდები, რომ ვასწავლოთ, თქვათ, ამოცნობაც, ვასწავლოთ სწორი მიდგომაც, ვასწავლოთ კონფლიქტის მართვაც, ვასწავლოთ უფრო კარგი სოციალური, სოციალურად მისაღები ბავშვ დამასაკისთვის, თქვათ, ურთიერთობის წესები, ვასწავლოთ დისციპლინირება, როგორია სწორი დისციპლინირება, რადგანაც ნინო ჩემო ძვირფასო, ყველამ ვიცით, რომ ბავშვი ოჯახის სარკეა, ძალიან ხშირად ბავშვი არის კონტეინერი ოჯახის პრობლემებისა, ბავშვი ასახავს, ირეკლავს და ატარებს ოჯახის დისფუნქციური ოჯახის აი გადაუჭრელ კონფლიქტურ სიღრმეებს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოვუწოდებთ, რომ მშობლები ან ასე ვთქვათ მზრუნველები მობრძანდნენ და ვთქვათ გაიარონ კონსულტაცია და მიხვდნენ, ვთქვათ, თვითონ თუ რაღაცას გაუმჯობესებენ საკუთარ თავში, საკუთარ ბრას მართავენ, ან ვთქვათ უკეთესი კომუნიკაციის უნარები ექნებათ, იქნებ დაალაგდეს კიდევაც. მაგრამ მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი იყო და ახსენეთ, ის არის, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი აცნობიერებს, როდესაც დახმარება სჭირდება. ეს არის არაქართული ფენომენი, საერთაშორისო ფენომენია. და ამას ვსწავლობთ და ვებრძვით, ეს ვინც საზოგადოებრივი ბრიჯანდაცვის სპეციალისტი ვართ. იმიტომ რომ ადამიანებს კლინიკური აშლილობა უდგინდებათ, კითხვარებით, სკრინინგით და ასე შემდეგ. და როდესაც ეკითხები, მიმართავ თუ არა ვინმე საშველად, გეუბნება, რომ კი, მაგრამ რატომ არაფერი არ მჭირს. ეს არის დახმარების არძიება, ეს არის ცუდად ყოფნის ნორმალიზება და ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ მათ შორის, ვიცი, ქალსაც და კაცსაც მოზრდილს ეს ახასიათებს. რა თქმა უნდა, მოზარდები მოზრდილებზე გვიკვირს, თორემ მოზარდებზე არ გვიკვირს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოზარდმა არ იცის როგორ უნდა იყოს და რომ არის ესე ვთქვათ, ესე მძიმედ, ესე რაღაცნაირად დახურული ჰორიზონტით, ესე გაღიზიანებული, ესე უხასიათო, ყოველი დღე როცა სიმძიმეა, არ იცის რა სჭირს. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვყავს და გვახვევია, ჩვენი მაგისტრანტები, ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგები, სხვადასხვა სპეციალისტები, ვთქვათ, ფსიქოლოგებიც, სოციალური მუშაკებიც, ადიქტოლოგებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ცდილობენ, ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის გასაგებ ენაზე, ვთქვათ, სოციალური ქსელების საშუალებით, დიახ, ვთქვათ, ახსნან რა არის, ვთქვათ, შფოთვა, რა არის დეპრესია, რა არის ეს ძიმედ ყოფნის გამოცდილება და ვთქვათ, თვით დახმარებას როგორ უნდა მივმართოთ და თუ ეს არ ყოფნის, როგორ შეიძლება რომ მოვიდნენ, დარეკონ და არ ეს არ ნიშნავს პირდაპირ თქვათ ფსიქოლოგის კბილებში ვარდება უამრავი სხვადასხვა აქტივობა, თქვათ, იქ თამაშებია, იქ თქვათ ხელოვნება, იქ თქვათ ექსკურსია, ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ბავშვმა იგრძნოს სიხალისე, ბავშვმა იგრძნოს მიკუთვნებულობა, ბავშვმა იგრძნოს ძალები საკუთარი საკუთარ თავში და მე თანდათან გადავიდეს იმ ვთქვათ ქცევა იქნება თუ არარეგულირებადი ემოცია იქნება თუ ეს ადიქტური ეს მისწრაფება იქნება აი ამათ კორექციაზე ასე რომ ვნახოთ ჯერჯერობით დაახლოებით 60-70 მოზარდი ყავს
ორი ვეგან
ბათუმში გაცილებით ნაკლებია მაგრამ თბილისში უფრო მეტია დიახ და ჯერჯერობით რა ვიცი ძალიან კმაყოფილები ვართ როგორც მიდის ურთიერთობები ეს ნდობითი ურთიერთობები და ჩართულობა სწავლობთ
ჩვენ თბილისზე არ გეკითხებით ბუნებრივია უფრო ეკითხავენ რეგიონის არჩევანს ეს აპირებთ კიდევ ვთქვათ მსგავსი ცენტრის გახსნას და თუ აპირებთ სად და არჩევანი იყო ბათუმი თუ უბრალოდ იქ მოხერხდა რაიმე ნიშნით
აჰა ბათუმში აი თქვენ ახსენეთ რომ კვლევებია მართალი მოძველებული კვლევა მაგრამ აჩვენებს რომ აჭარის რეგიონისაც ეს ადიქტური ქცევები საკმაოდ მაღალია თორემ ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის ესე თქვათ აშლილობების პრევალენტურობა ხო გავრცელებადობა ჩვენ არ გვაქვს დათვლილი რეგიონების მიხედვით ასე რომ ვთვლით რომ ძალიან მაღალია ვთვლით რომ ბავშვთა 20% მაინც საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემებს ატარებს და მაგრამ ამ ცოტა რეგიონის არჩევის ვთქვათ პრიორიტეტი მოქცეს სწორედ იმან რომ მაღალია ადიქტური ქცევები ვთქვათ აჭარის რეგიონში რას ვაპირებთ
რას უკავშირდება ეს გარემოს თუ
არ ვიცით ფესვები არ გვაქვს ასე ვთქვათ ნაძიები ალბათ შეიძლება ერთი წლის შემდეგ უკეთესად გითხრათ ახლა არ მინდა ასე ვთქვათ სპეკულირება ფაქტიურად ის არის ჩვენი სერვისის მიზანი რომ აი ახლა ვთქვათ არჩეული სამიზნე ჯგუფები კომფორტულად ვიყოთ ამათთან ნახოთ ეს ჩვენი მეთოდოლოგია რამდენად მუშაობს, რამდენად ადამიანები მოდიან და რამდენად ადამიანები მიდიან უკეთესად. და შემდეგ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ გავრცელებას. ვფიქრობთ გავრცელებას, თქვათ, ახალი პროგრამების დამატებას თვითონ ცენტრებზე. თქვათ 14-ის ქვემოთ ასაკში წასვლა. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ესე ვერ დავასრულე, რომ 18-ის ზემოთ 25 წლამდე მუშაობთ. მოგეხსენებათ, რომ ახლა ნეირო მეცნიერება ამბობს, რომ ფაქტიურად ლამის 25 წლამდე გრძელდება გარდატეხის ასაკი. ტვინის განვითარების დიახ სამწუხაროდ არა მაგრამ
ორი თინეიჯერი მყავს და მე-13 დაიწება მამა
არ არის მომწიფებული ის აი executive functions რასაც ქვია ტვინის ის არეები რომელიც ზრდასრული ადამიანისთვის დამახასიათებელ გადაწყვეტილების მიღებაზე თავისი ქცევების შედეგების გაცნობიერებას და სხვა არეალებზე პასუხისგებელი ნაწილები არ არის მომწიფებული ამ ადამიანებში და ვთხოვთ უკვე და ვამბობთ ფიქრობთ რომ ესენი რა თქმა უნდა ყველა არა
მესმის
მაგრამ ზოგადად ვთხოვთ პროცესის დამახასიათებელ თქვათ ქცევებს და ამ დროს არ არის მზად დიახ
ესეც იწვევს დაძაბვას რაღაცა უკვე
დიახ რა თქმა უნდა მაგრამ საქმე ის არის რომ არ ვიცი ახლა შეიძლება თუ რამის ეთერი თქმა რომ ჩვენ დაფინანსებული გვაქვს კიდევ ერთი წელი ამ ევროკომისიის მიერ ჩვენი სერვისი ძალიან მადლობლები ვართ რომ ამის საშუალება მოგვცა ამ დიდებულმა დონორმა მაგრამ ერთი წლის შემდეგ თუ სერვისები ეფექტურია, თუ სერვისები მუშაობს, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო, ცენტრალური მთავრობა, ადგილობრივი მთავრობა გააგრძელებს და ფინანსებას. ასე რომ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, გეგმავთ, რომ ვთქვათ, ასაკობრივი სპექტრი გავზარდოთ და კიდევ სხვა პროგრამები დავამატოთ, მაგრამ პირველი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ვთქვათ, მოვუპოვოთ სამსახურს და ფინანსება და ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ძალიან ძნელი, რადგან ერთადერთი სერვისია, რომელიც ამ ნიშას ძალიან მნიშვნელოვან ნიშას ავსებს.
გულისხმობთ მოზარდების
დიახ,
მომსახურებას კონკრეტულად, თორემ არის ეს ფრაგმენტულად, ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანები მიმართავენ სხვადასხვა ცენტრს, ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, თუ ცალკე უ სპეციალისტს, მაგრამ მესმის ამ ტიპის, ანუ რომელიც მოზარდებისთვის მუშაობს.
Тех концертებს ის მუშაობს და მუშაობს პრევენციაზეც და ასევე მუშაობს ეგრეთ წოდებულ კომორბიდულობაზე, ანუ მართვაზე უკვე არსებული აშლილობებისა, რომლებიც ერთად გვხვდება. ანუ თანმოდევი აშლილობა, ვთქვათ იგივე გემბლინგი და ვთქვათ მაღალი შფოთვითი აშლილობა, სხვა შეის მართლაც ან ალკოჰოლის მოხმარება და დეპრესია ძალიან ხშირა, ძალიან მაღალია, 80%-ია დაახლოებით კომორბიდულობა. და აი ასეთი გართულებული მდგომარეობის მართვით დასრულებული და პრევენციით დაწყებული ამ თალამ სპექტრის მართვას თავაზობს სერვისი, ასე რომ მართლაც უნიკალური ამ თვალსაზრისით.
ხო, ძალიან რთული სფეროა, რთული საქმეა, რთულია პრობლემა თვითონ. მე მინდა რაღაცნაირად სმენას შეგახსენებთ ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიაუნის პროფესორი, და ვლაპარაკობთ მოზარდების ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, მაშინ ასევე ეტყვი უფრო ზოგადად, და კონკრეტულად სიახლეზე, კლუბ სინერგიის სახით, რომელიც მუშაობს თბილისსა და ბათუმში დღეს და სთავაზობს მომსახურებას 14-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს, რომლებსაც შეიძლება რაიმე ტიპის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა გამოწვევა ჰქონდეთ, მათ შორის დამოკიდებულება სხვადასხვა ქცევაზე იქნება ეს თუ ნივთიერებაზე. და ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, უფრო რაღაც პრაქტიკული რომ იყოს, როცა მშობელი ან დასრული ადამიანი მოზარდის გვერდით მყოფი აღმოაჩენს, ვთქვათ, დამოკიდებულების პრობლემას. პირველი რაც აღმოაჩენს, დაინახავს და გაიაზრებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. პირველი რეაქცია, რაც შეიძლება იყოს, შეგვიძლია მეტნაკლებად წარმოვიდგინოთ, რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ. მეორე ნაბიჯი რა არის, მას შემდეგ რაც შედარებით გონს მოვეგებით.
ეს სამწუხაროდ ნაბიჯებად დაალაგებული არა მაქვს თი.
ხო, მე მესმის რომ ეს ასეც არ არის, რომ უცებ რაღაცა ყოველთვის რაღაცა ეჭვით იწება, შემდეგ რაღაცას ამოწმებ, ესა შემდეგ, მაგრამ ძალიან რთული არის ეს მისაღებად. ეს რეალობა როგორც წესი, და ხო მესმის ასე ნაბიჯებად და ვერ გავწერთ გრაფიკს, მაგრამ
აი მინდა რომ კიდე უფრო შორს წავიდე.
რამე არ ვიცი.
აი ხავთ ამას წინათ ფრინავში გზავრობდი კოლეგასთან ერთად და ჩვენს გვერდზე პარალელურ რა ვიცი რიქში იჭდა ახალგაზრდა დედა, ფაქტობრივად ძალიან პატარა ბავშვი, ისეთი ბავშვი რომელიც ფეხზე გავლაც არის ცოტა ალბათ 8 თვის და ახლავით 8-9 თვის. და მესმის რომ ძალიან უსიამოვნოა, როდესაც თვითფრინავში ბავშვი ტირის, მაგრამ ის რასაც დედა მიმართავდა ბავშვის გასაჩერებლად, აი ფიქრობ რომ ეს არის პრობლემის სათავე. დედამ ჩაურთო ტაბლეტში მულტფილმი. მულტფილმიც არისო რაღაც
ეს ანიმაცია რა.
დიახ, ანიმაცია თავისი მუსიკით და ფაქტობრივად 5 საათიანი ფრენა იყო. ამ 5 საათის განმავლობაში ერთი და იგივე მუსიკა, ერთი და იგივე ანიმაცია, არ ვიცი რატომ იყოს ეს. რა მნიშვნელობა აქვს ულ ერთია. ეს ჩვენი პატარა ბავშვი რა თქმა უნდა მონუსხული შეცქროდა ამ ეკრანს და რა თქმა უნდა არტიროდა. როგორც კი ვთქვათ ეს ჩააქრობდა დედა და ვთქვათ რაღაცა ხანი ეძინა რა თქმა უნდა და ბავშვი აფუსფუსდებოდა, მაშინვე ჩართავდა ისევ და უყურებდა. ანუ ამ პატარა ადამიანისთვის ეკრანი და ეკრანთან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე ამასაკიდან. ეს არის ნორმა, ეს არის ცხოვრების ნაწილი და ეს არის მისი დამშვიდების ნაწილი. ეს არის არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ შემდეგ ვერ მოსწდება კომპიუტერს, ვერ მოსწდება აი ეკრანს, ვერ მოსწდება ფერებს, ვერ მოსწდება მუსიკას. და რეალურად ეს სამყარო მართლაც აი ეკრანით არის სავსე და ვერც მოვწყვიტავთ ამ ბავშვებს, მაგრამ ბალანსია საუბარი, ძალიან ძიმი ამ ბალანსის დაჭერა ჩვენთვისაც კი, როდის გამოვრთოთ ეს კომპიუტერები, როდის გამოვრთოთ ჩვენი კინდლი, როდის გამოვრთოთ ეს ელექტრონული მოწყობილობა, სმარტფონი და ვთქვათ რეალურ ცხოვრებას დავაბრუნდეთ, მაგრამ თუ ჩვენ არასწორედ დავიწყებთ ბავშვის აღზრდას და ამას გამოვიყენებთ მისი დამშვიდებისთვის და არა ჩვენს სხეულს, ჩვენს ზღაპარს, ჩვენს სიტყვებს და ალერს, ეს არის სათავე. ამიტომ ახალგაზრდა მშობლებს მინდა მოვუწოდო, რომ ძალიან ადვილია, მაგრამ ნუ ჩაურთავთ. ტელევიზორს ალბათ აღარც ურთავენ, მაგრამ ნუ ჩაურთავთ პატარა ბავშვებს, დაელაპარაკეთ, მიეცით რაღაც სხვა შემოქმედებითი, გაიყვანეთ გარეთ, აქტიურ თამაშში ჩართეთ, ეთამაშეთ ჭადრაკი, აღარ თამაშობენ, მე მგონი საერთოდ.
კომპიუტერში ასევე.
დიახ, კომპიუტერში. ანუ ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად რეგულირებული, ბალანსირებული იყოს, აი ეს, რასაც ახლა ვთქვათ, ეკრანს ვეძახით ჩვენი ბავშვების ცხოვრებაში. იმიტომ რომ თანდათან იზრდება და იზრდება ის დოზა, რომელსაც ნორმას ვეძახით. ჩვენ ახლა მაგალითად თინეიჯერებს ამ მოზარდებს უკაცრავთ ამ სლენგისთვის. ცოტა ხნის წინ იყო კარგი სტატია, საინტერესო, რომელიც ამბობდა, რომ სკანდინავიის ქვეყნებზე იყო, რომ მოდით მოზარდებმა დაიწყონ სკოლა უფრო გვიან, რადგან არავის არ ძინავს ხოლმე თამაშის გამო. ფაქტურად ერთი რაციონალური გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ არ ძინავთ, მე მოდიან და როგორც ასე ვთქვათ, ზომბები ისე ხდებიან, ვთქვათ, გაკვეთილებზე, ხო? ანუ სამყარო უკვე ფიქრობს რაღაცნაირად ცხრილების და გრაფიკების მორგებას, აი, რაც ნორმა ხდება, ღამე არ ძილი. ასე რომ, აი, ძალიან რთულია თქვა, ვთქვათ, მე მაგალითად ვიქებ, რომ ვერ მოაშორებ მოზარდს ამ ვერც ამ ტელეფონს
და
შეუძლებელია, დიახ, და როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ბავშვთან, თუ მას იქამდე კონტაქტი არ აქვს ამ ბავშვთან, თუ ამ ბავშვთან ერთად არ უსეირნია, თუ ამ ბავშვთან ერთად ხეზე ან ჩიტზე ან ძაღლზე ან რაღაცა ისტორიაზე არ უსაუბრია, თუ მშობელს ბავშვთან, რასაც ქვია, საზრისიანი ურთიერთობა არ აქვს და მხოლოდ და მხოლოდ რა ვიცი, კარგად აჭმევს და კარგად აცმევს, არც ვიცი რამდენად შეიძლება, რომ ვთქვათ, აი ამ რთულ გზებზე ერთად გაიანონ.
და შემდეგ უკვე, ხო?
დიახ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არის ჩვენი აღზრდის და ურთიერთობების სტილი ოჯახში.
რაც უკვე შეგვეშალა, იმას რა ვუყოთ?
ყველაფერი გამოსწორებადია, ისეთი პლასტიურია, ისეთი პლასტიურია, დიახ, ეს ურთიერთობები, ისეთი მნიშვნელოვანია, ისეთი ძალის მატარებელია სიტყვა, რომ ყველაფერი გამოსწორებადია. ის კი არა, და გენეტიკურ გენეტიკას ცვლით, სულის კვეთებით არა, ჩართვა ხდება იმ გენისა, რომელსაც ძინავს, და გამორთვა ჩვენი აქტიური გენისა, თუ ჩვენ ნებისყოფით და დიდი ძალისხმევით, ვთქვათ, ვიცხოვრებთ. ასე რომ ყველაფერი გამოსწორებადია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ვთქვათ, და როგორ. ალბათ პირველი არის პატივისცემა იმ ბავშვისა თუ მოზარდისა, რომელიც არაჯამრთელ ურთიერთობებში იქნება ეს ჩაბმული, თუ არაჯამრთელ, ვთქვათ, ეკრანთან ურთიერთობაში იქნება ჩართული. პატივისცემა, რომ დავინახოთ, რომ ეს არის მისთვის ნუგეშის ცემა საკუთარი თავისა, ინგლისური self-soothing-ი არსებობს, რომ ძალიან ხშირად მოზარდები ამით საკუთარი აფუტკნული ნერვების დამშვიდებას ცდილობენ.
საკრეგი სიტყვა გაიხსნა.
და აი ამ პატივისცემიდან ვიწყებთ. ალბათ პირველი ნაბიჯი სწორედ ისე, რომ შევეცადოთ ნახოთ რა არის აი ამ შემაშფოთებელი ქცევის მიღმა. რატომ უნდა აკეთებდეს ჩვენი ბიჭუნა თუ ჩვენი გოგონა, ვთქვათ, ამას. და ეს უკვე ნიშნავს, რომ დავსწრეთ, დავფიქრდეთ, დაველაპარაკოთ, გამოვკითხოთ, შეკითხვები დავუსვათ, ვეცადოთ, რომ შევაჯამოთ და ვუთხრათ, რომ ეს ამიტომ და ამით უკვე მოზარდიც აცნობიერებს, თქვათ, ნაწილობრივ მაინც, თქვათ, რასაკეთებს და რა მისი ქცევა გარედან როგორ ჩანს. ანუ კარგი დიალოგი, არის დასაწყისი როგორც ყოლაფრისა.
შესაძლებლად თulit თუ არა. უბრალოდ აუცილებელია ხომ, როდესაც თქვა მოზარდი, რომ შეიძლება თავისით მოგმართოთ, არ არის აუცილებელი ზრდასრულმა მოიყვანოს სპეციალისტთან ან ცენტრში. ეს აუცილებელი ალბათ წუთიც აღარ გრჩება. ჩართულობა მშობლის.
დიახ,
ჩვენ რომ შეიძლება გაუგებრობა მოხდეს, თქვა რაღაცა, თქვა მოზარდი წამოკვეთს და ეს შეშობელი არა.
კალოტონინო ძალიან სწორედ იჭერთ აქცენტებს.
გვიან დავსვი ოღონდ.
დიახ, ეთიკური დილემაა ჩვენთვისაც. მშობლის თანხმობა აუცილებელია 18 ასაკამდე და ეს არის კანონმდებლობა და ამის პატევის იმას ვეწევით, მაგრამ ჩვენ შიგნით, რასაც ქვია, ქცევის კოდექსი ცენტრისა გვაქვს, თუ მოვიდა ბავში მოზარდი და გითხრა რომ ოჯახში თქვათ რაღაც ძალიან ძიმე ხდება, თქვათ ინცესტი, ან მაშინ ჩვენ ვაკეთებთ კარგ ინტერვიუს, სუპერვიზიის ჯგუფს და ჩვენ თვითონ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, თქვათ ვეუბნებით მშობელს თუ არ ვეუბნებით, ანუ შეიძლება რომ ანონიმურად ჩავრთოთ მოზარდი ამ სერვისში. შევეცდებით რა თქმა უნდა ვიპოვოთ ის ადამიანი ოჯახის წევრი, ვისინ დობაც აქვს, შეიძლება ვთქვათ უფროსი და იყოს ან რა ვიცი მამიდან ბებო, მაგრამ შეიძლება რომ ჩაერთოს მუშაობაში მშობლის ნებართვის გარეშე თუ სამწუხაროდ ამის ეჭვი გვაქვს რომ მშობელი ჩართულია არაეთიკურ ქმედებებში შვილის მიმართ.
ან უბრალოდ წინააღმდეგია რომ ეს ასეთი შეიძლება წარმოვიდგინო. წინააღმდეგია რომ მივიდეს ფსიქიატრთან მისი შვილი.
ეგეც არის.
ო, არა, სულ არის, ესე
ვთქვა.
თეორიულ რამეს სულ არ ვამბობ.
არა, სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა, ძალიან მწუხარო. ჩვენ დრო მოიწურა აქ საუბრისთვის
გაკეთებული.
ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ლიაონის პროფესორი, ამჯერად უკვე კლუბ სინერგიის წარმომადგენელი, თუ როგორ ვთქვა, დამფუძნებელი.
დამფუძნებელი ერთ-ერთი.
რომელიც მუშაობს დღეს თბილისსა და ბათუმში, ემსახურება მოზარდებს. და დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ისეთი საუბრისთვის, როგორც ისაუბრეთ ამ საკითხზე და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელმაც მესმის არ დარეკა, მაგრამ ვფიქრობ ბევრისთვის რაღაცები გააღვიძა, კითხვები მაინც გაგიჩნდებოდათ ან რაიმეზე პასუხს მიიღებდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს გადაცემის მეორე ნაწილში და უბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მოშველები ფშაველი აბანო უმალოს უღელტეხილზე განაგრძობენ 27 ივლისის მომხდარი ავტოკატასტროფის შემდეგ დაკარგული ახალგაზრდის ძებნა. სამაშველო ჯგუფები დეტალურად ათვალიერებენ მდინარის კალაპოტის რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთს. 29 ივლისის მოშველებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით წყლიდან გამოიტანეს ხევში გადავარდნილი სატვირთო ავტომობილი, თუმცა დაკარგულს ვერ მიაგნეს. 27 ივლისის მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. გამოძიების წინასწარ ვერსიით ომალოსკენ მოძრავი კამაზის მძღოლმა ვერ უზრუნველყო ავტომანქანის უსაფრთხო მართვა, გზიდან გადავიდა და ხევში გადავარდა. სომცირე 17 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ რავალპინდიში, სადაც დღეს დილით სამხედრო თვითფრინავი ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში შენობა შეეჯახა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. პაკისტანის არმიის სარდლობის ინფორმაციით დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 5 სამხედრო და კიდევ 12 ადამიანი, რომლებიც შეჯახების დროს ხმელეთზე იმყოფებოდნენ. საღლიყებს ქარავანი მიდის, ასე გამოეხმაურა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი და ურკოვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომ სოხუმის აეროპორტიდან საერთაშორისო ავიამიმოსვლა შეუძლებელია, რადგან ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კანონმდებლობას, ისე საერთაშორისო სამართალს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ დაუშვებელია საერთაშორისო ავიამიმოსვლა აფხაზეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, დანარჩენი მსოფლიოსგან აფხაზეთის სრული იზოლაციის მორიგი ჩვეული და სრულიად არასაკვირველი მცდელობაა. არ გამოვა ძაღლიყებს ქარავანი მიდის დაწერა კოვემ ფეისბუქზე. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაუხაჯიმბამ გასულ კვირაში მოაწერა ხელი რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ დადგენილებას, რომელიც სოხუმის აეროპორტის მუშაობას ეხება. დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით არძიმბა სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის აეროდრომს მიენიჭა ერთობლივი ბაზირების სტატუსი, რაც ითვალისწინებს აეროდრომზე სამოქალაქო და სახელმწიფო თვითმფრინავების განთავსებას. კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული დადგენილებით სოხუმის აეროპორტს მიენიჭა საერთაშორისო საერთაშორისო 400-იანი კოდი და მას რუსეთის აერონავიგაციის საინფორმაციო კრებულში შეიტანენ. დე ფაქტო მთავრობაში აცხადებენ, რომ სოხუმის აეროპორტიდან რეგულარული საერთაშორისო ავიარეისები ხელშეუწყობს ტურიზმის და ეკონომიკური კავშირების განვითარებას. საპასუხოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონით აფხაზეთის რეგიონსა და შესაბამის საჰაერო სივრცეზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობის, ანუ განსაკუთრებული სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც კრძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციამ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და საჰაერო სივრცის ერთიანობას. ამ ორგანიზაციის წესდებით სოხუმის აეროპორტი და შესაბამისი საჰაერო სივრცე დაკეტილია 1993 წლიდან. მოსკოვში დღეს გაგრძელდება სასამართლოს ხდომები 27 ივლისის გამართული საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა საქმეებზე. განხილვის პირველ დღეს 29 ივლისს მოსამართლეებმა სხვადასხვა ვადით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს 40 პირს. მათგან ყველაზე დიდი ხნით 30 დღით დააპატიმრეს ინტერნეტ არხის ნავალნი ლაივის წამყვანი ვლადიმირ მილოვი, რომელიც 27 ივლისს პირდაპირ ეთერის დროს დააკავეს. სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა კორუფციას ამბრძოლის ფონდის დირექტორს ივან ჟდანოვს. დანარჩენ დაკავებულებს 3-დან 13 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. მათ შორის პატიმრობაში 10 დღეს გაატარებს მოსკოვის კრასნოსელსკის ოლქის მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარე ილია, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნო მიტინგის ორგანიზების წესების დარღვევაში. 7-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა კიდევ ერთ მუნიციპალურ დეპუტატს, კონსტანტინ იანკაუსკას. შეახსენებთ, რომ 27 ივლისს მოსკოვში გაიმართა მერიის მიერ არასანქცირებული აქცია, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ იმ ფაქტს, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს არ მიეცათ რეგისტრაციის შესაძლებლობა მოსკოვის საქალაქო დუმაში კენჭისყრის მიზნით. ამ აქციების მიმდინარეობის დროს რუსეთის გვარდიის წარმომადგენლებმა დააკავეს 1300-ზე მეტი ადამიანი, 70-ზე მეტი დაშავდა, დაკავებულთაგან 200-ზე მეტი პოლიციის განყოფილებებში გადაიყვანეს და მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა უქმები შეუდგინეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ საბჭოთა ისტორიის ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილით. სხვათა შორის ბოლო ხანს ძალიან ხშირად ბევრ ჩემს სტუმარს, არამხოლოდ სტუმარს, არამედ მეც გვახსენდება ხოლმე საბჭოთა წარსული. ხან ვცდილობთ, რომ რაღაცა სიტყვით ვარ ვყოთ, ხან ვცდილობთ, რომ რაღაც ჩვევები, ცოდნები წამოგვეწევა ხოლმე და უშნოდ გამოჩნდა ბევრ ბოლოდროინდელ პროცესში. და გუშინაც ახსენა, მივესალმები ჩვენ სტუმარს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი. დილამშვიდობის, ბატონო დავით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ჩვენმა ერთმა სტუმარმაც ახსენა, მას ეს ასოციაცია გაუჩნდა და საბჭოთა წარსული გაახსენა სასამართლოს ხდომამ, რომელზეც მისი მეგობარი და თანამშრომელი გნებავთ ბეჟან ლორსკიფანიძე ეს ვლაპარაკობდით. მიმდინარეობდა მსჯელობა წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე 4 პირისთვის და ის ამბობდა, რომ რაღაცნაირად გადავარდი საბჭოთა წარსულშიო, მისთვის ეს ახალგაზრდობა იყო უფრო კიდე და ჩემ ყველას გამოვლილი გვაქვს, როცა იჯდა ბრალდების მხარე, რომელსაც აზრადაც არ მოსვლია, რომ თავი შეეწუხებინა თავის პოზიციის დასაბუთებით, რადგან მათთვის ცხადი იყო ისედაც, რომ ყველაფერი ისე იქნებოდა, როგორც ისინი თვლიდნენო და თავადაც თავისავე ოპტიმიზმს დააბრალა ის, რომ მე მომეჩვენა, რომ მოსამართლეს ცხვენოდა ჩვენთვის შემოხედვაო, ხელი ქონდა სახეზე აფარებული და ისე კითხულობდა იმ ერთმანეთის მსგავს გადაწყვეტილებას ოთხივე ადამიანზე, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისთვის უცნობი ადამიანები ისხდნენ ადამიანები და მათ ასე ვთქვათ ბრალად ედებათ ჯგუფურ ძალადობაში, ძალადობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. არ იყო აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა და ამან გაახსენა მას ეს საბჭოთა წარსული. რატომ მოვიწვიეთ ბატონი დავითი დღეს? დღეს არის ღონისძიება დაგეგმილი ლაბორატორიის მიერ, რომელიც 37-38 წლებში რეპრესიებს შეეხება და კონკრეტულად რას შეეხება და რა ტიპის ორგანიზაცია, სად იმართება, ამაზე თავად ბრძანეთ და რა თარიღია დღეს?
დღეს არის 30 ივლისი.
ეს ხო?
და 1937 წლის 30 ივლისს დაახლოებით 10 დღიანი თათბირის შემდეგ შინსახკომის თანამშრომლებთან მაშინდელმა საკავშირო შინსახკომის უფროსმა ნიკოლა ეჟოვმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა გამოცემულიყო ბრძანება 00487, რომელიც იყო მიმართული სოფლებში დაბრუნებული გლეხების ყოფილი კულაკების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ისინი საბჭოთა ხელისუფლებას უქმნიდნენ საფრთხეს. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სასამართლო ინსტანცია მაშინ არ იყო შესაქმნელი, არსებობდა, მაგრამ უფუნქციო იყო. და იმისათვის, რომ დაჩქარებული წესით მომხდარიყო ადამიანთა გასამართლება და ადამიანთა გან სოციალური ინჟინერია, როგორც მაშინ უყვარდათ თქმა, ამისათვის შეიქმნა ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული სამეულები, რომელსაც არასასამართლო წესით უნდა გაესამართლებინა ადამიანები. ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ 00487, იმიტომ რომ ამ ბრძანების შემდეგ მოხდა ისე, რომ თუ აქამდე და ამის შემდგომაც იყო სხვადასხვა ტიპის რეპრესიები, მაგალითად გერმანელების წინააღმდეგ, ბერძნების წინააღმდეგ, ბალტიელების წინააღმდეგ და ასე შემდგომ, ეგ მთელი რიგია ოპერაციების, თურქების, ირანელების წინააღმდეგ, მერე მიხვდა ხელისუფლება, რომ ძალიან ეფექტურია ეს სამეული და რატომ ვაწვალო ჩვენ იგივე გენერალური პროკურატურა და შინსახკომი ორეულების მუშაობით, არ ჯობია ყველაფერი ამ სამეულმა განეხილოს. თან ამას დაემარტა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომ ციხეებია გადატვირთული საქართველოს შემთხვევაში. ამიტომ ლავრენტი ბერია მიწერა იოსებ სტალინს, რომ აი სამხედრო კოლეგია, რომელიც ერთი რესპუბლიკი და მეორეში დადის, სჭირდება დიდი რესურსი, რა თქმა უნდა დრო და გამსვლელი სესია უნდა მოეწყოს, ადამიანს უნდა მოусმინონ სიმბოლურად, მაგრამ უნდა მოусმინონ. არ ჯობია ეს ყველაფერი გადავიდეს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ტროიკაზე. ტროიკა ძალიან ეფექტურია.
დასაკეთებდა და როგორ?
ხო, ტროიკა ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ სამი ადამიანი ჩვენი დათვლით, ეს სამივე ადამიანი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს, ხო? ერთი არის გენერალური პროკურორი, მეორე არის საქართველოს შინსახკომის უფროსის მოადგილე თავიდან მე და მილიციის უფროსი წერეთელი. ანუ ეს ადამიანები თავიდან, რომლებიც შეიქმნენ, თუ დავითვლით, საშუალოდ 2-დან 3 წუთამდე ხარჯავენ
თითო
ადამიანზე, თუ ისინი 24 საათი იმუშავებენ, აი ესე ნონსტოპ რეჟიმში და მხოლოდ ამხოლოდ სამეულის ხდომის ოქმებით იქნებიან დაკავებული. მაგრამ თუ მათ საქმიანობას ვნახავთ არქივებში, ეს ადამიანები სხვა საქმეებსაც აკეთებდნენ, აკეთებდნენ ცუდად თუ კარგად ამ საქმის კეთებას დრო უნდა. ანუ ჩვენ ვიღებს სურათს, რომ ამ ბრძანებამ ადამიანთა სიცოცხლე გახადა კონვეირული, ანუ კონვეირის ტიპით იხილავენ ესენი და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გადადის ეგრეთ წოდებულ მომხსენებლებში. ეს მომხსენებლები არიან ადგილობრივი შინსახკომის, კაგების და მილიციის ნარევია მაშინდელი, ამის უფროსები, რომლებიც სხვადასხვა რაიონებიდან მოდიან და თავადვე სთავაზობენ სასჯელი ზომას ტროიკას. ტროიკა ან ამას ეთანხმება, ან არ ეთანხმება.
რამდენ გვარი სასჯელი იყო?
ორგვარია სასჯელი. მესამე გვარიც უნდა იყოს, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება. პირველი არის დახვრეტა, სასჯელის უმაღლესი ზომა. მეორე არის შრომაგასწორებით კოლონიაში 10 წლით გადასახლება. და მესამე არის შეგიძლია ციხეშიც განამწესო ადამიანი. ძალიან იშვიათად არის განთავისუფლება და თუ ადამიანი სამეულის ხდომით განთავისუფლდებოდა, ჩვენი დაკვირვებით შემდგომში შინსახკომის თანამშრომლები მასზე აღხდენდნენ დიდ ფსიქოლოგიურ გავლენას და ხშირ შემთხვევაში ისინი იძულებული იყვნენ თანამშრომლობას დათანხმებული იყვნენ შინსახკომთან. ანუ თუ აქ მოხდებოდი, როგორც წესი ვეღარ გამოდიოდი და შინსახკომი შენ გავალდებულებდა, რომ ნანახი განცდილი მოსმენილი არ უნდა გაგეტანა გარეთ, ანუ აი ეს მექანიზმი მუშაობდა. ყველაზე მძიმე რაც აქ არის, რა თქმა უნდა, არის ამ სხვერპლი, მაგრამ ჩვენთან არავინ არ ლაპარაკობს დამნაშავეებზე. იმიტომ რომ აი ეს ტროიკის წევრები სხვადასხვა დროს, დავუშვათ, სერგო გოგლიძე, ბოგდან ქობულოვი, აქსენტი რაფავა, კანდიდ ჩარკვიანი, იგივე ილარიონ ტალახაძე, მოროზოვი, შალვა წერეთელი, ხო ესენი იცვლებოდნენ როტაციის პრინციპით. ამათ გარდა არის მთელი რიგი შინსახკომის თანამშრომლებისა, რომლებიც ამაში არიან ჩართულები, ადამიანებს ცემენ, აუპატიურებენ, რა ვიცი, საშინელი წამების მეთოდებია, ჩემოდნებით აიძულებენ სიცხეში, რომ ქურქში ჩაცმული იდგეს და სანამ გონებას არ დაკარგავს პატიმარი, ესე იყოს. და ამიტომ ჩვენი აქცია, რომელიც დღეს იქნება, არის სიმბოლური. ჩვენ ხმამაღლა წავიკითხავთ იმ ადამიანების სიას, ვინც თბილისიდან იყო რეპრესირებული, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ გვაქვს საქართველოდან რეპრესირებულების სია, ეს ძალიან რთული დასადგენია და სამუშაოა მომავალი წლისთვის, ამას უფრო სრულყოფთ, მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ წავიკითხავთ თბილისის სიას და ამას წავიკითხავთ სიმბოლურად იმ სახლის წინ, სადაც ეს დამნაშავეები მუშაობდნენ. ეს არის ინგოროყვას 22, ყოფილი ჩეკას სახლი, რომელიც ნამდვილად ესეთი ცოცხალი მატიანეა ამ ტერორის და დღეს იქ ადამიანები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ისინი იქ შეასახლეს. ამიტომ ეს იქნება ერთი მხრივ მსხვერპლთა გახსენება და ერთი მხრივ ასევე შეხსენება იმ ჯალათებისა, რომ ჩვენ ისინი გვახსოვს. არ შეიძლება მსხვერპლი გვახსოვდეს და არ გვახსოვდეს მოძალადე. მთელი უბედურება ის არის, რომ ძალიან გვიყვარს მსხვერპლზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულია და აი ჯალათზე საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
დრო სჭირდება ალბათ უფრო.
მე მგონია ამისთვის 80 წელი გადის მალე და დროზე მეტად ამას სჭირდება ინტელექტუალური შესაძლებლობა და პოლიტიკური ნება, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ აქამდე არ ეყო და იმედია მე რაღაც იქნება. ну в общем случае джобиро что-то позитивное
дата ჯიშკარიანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ისტორიკოსი და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის
გისმენელი მივესალმები დღეს ამ ღონისძიებას ძალიან მომეწონა ეგიდეა ეხლა მაინტერესებს ეს პირველად ხდება თუ არა რასაც თქვენ დღეს აპირებთ და კიდევ მინდა რომ ჩამოთვალოთ გვარები ვინც იქ ვერ მოვართ რა ვიცოდეთ მაინც მინდა რომ გააჟღეროთ და ლევან გოგობერიძე გამოგჩათ ეხლა მე გისმენდით და ლევან გოგობერიძის ქუჩა არის ეხლა სახელობის არსებობს მე ადრეს დავრეკე ფონი ჯავაში არსებობს ეს ქუჩა უკვე დიდი ხანია თურმე ხო ნუ ედუარდის დროიდან თურმე და ესე იგი 92 წლის შემდეგ ხო და ამაზეც გამახვილეთ რა ყურადღება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამისთან ადამიანი, მაშინ რა გვინდა? აი რისთვის დავარქვით სახელი? იმიტომ რომ მე ესეც დახვიდეს, გავიგეთ, მაგრამ იქამდე თვითონ რამდენი დახვრიტა, ხო?
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ლევან გოგობერიძე არ იყო 27-00-4-4-7-ის შემდგომ შექმნელი სამეულის წევრი და შესაბამისად ამიტომ არ თქვი მისი სახელი. რა თქმა უნდა, ეს 37 წლები ძალიან რთულია გასაზრებლად და გეთახმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც 20-იან წლებში თვითონ იყო ჩართული რეპრესიებში, რეპრესიების ერთ-ერთი შემოქმედებიც იყვნენ, ესენი 37 წელს თვითონ აღმოჩნდნენ განსასჯელები. უფრო მეტიც იყო შემთხვევები, როდესაც ერთმა გამომძიებელმა ერთი პატიმარი დააპატიმრა, დაიწყო გამოძიება 37 წლის მკაცრი მეთოდებით, ანუ თავისი ცემატყებებით, და აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე დღეში ეს გამომძიებელი დააპატიმრეს და იმ პატიმარის საკანში ჩასვეს, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ სცემდა. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხს ჩვენ რადგან ვიხსენებთ მსხვერპლს, ტროიკის გადაწყვეტილებები არის უკანონო, იმიტომ რომ ადამიანს არ ქონდა არანაირი ბერკეტი, რომ საკუთარი სამართლიანობა დაეცვა და ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში, კი არა უმეტეს შემთხვევაში იყო შეთითხნილი. ამიტომ ჩვენ წავიკითხავთ დღეს ყველა სახელდაგვარს, ვინც იყო რეპრესირებული, აქ ბევრი იქნება ადამიანი, რომელიც საბჭოთა რეჟიმს თანაუგრძნობდა და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ის რაოდენობა, რაც იყო რეპრესირებულები 37 წელს, ეს არის თითქმის 22000, 21000 რაღაც ადამიანი. ამათი გამოხშირვის მეთოდით ჩვენ არ ვაპირებთ ამ მიდგომას, ჩვენ უბრალოდ რეპრესიებს ვიხსენებთ. და რატომ არის საჭირო რეპრესიებზე საუბარი? რეპრესიებზე საუბარი არის საჭირო ზუსტად იმ შეკითხვისთვის, რაც ქალბატონმა თქვა, რომ ყველა უნდა გავიხსენოთ თუ არა, და ზუსტად ეს არის ტოტალიტარული სახელმწიფო საშინელება, რომ ხანდახან ყველას ერთ ყუთში ჩაყრის. და მერე ჩვენ გვიწევს განსხვავება, ვინ იყო, როგორ იყო, რანაირად იყო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ლევან ღოღობერიძის ქუჩას, დიახ, ესეთი ქუჩა არსებობს და კიდევ ბევრი არსებობს ესეთი ქუჩები, რომლებიც ნარატივთან წინააღმდეგობაში მოდის და ამაზე საუბარი სამწუხაროდ ჩვენთან მიღებული და კარგტონად არ ითვლება. თორე შეგვიძლია ესე ძალიან ღრმად წავიდეთ. აი, უახლესი ისტორია არის კლასიკური მაგალითი, მაქს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, გამარჯობა ბატონო დავით. ბატონ დავით, საქმე არა მარტო იმაშია, თუ რას ეკეთებს დროიკა და დღევანდელ გადაწყვეტილებებს, რა სახით გვაცნობენ ჩვენ მოსამართლეები, არამედ იმაში, რომ ანალოგიური რაღაცა ხდებოდა ხოლმე სააკაშვილი ივანიშვილის დროს, ნაციონალური მოძრაობა როცა იყო, მაშინაც მოსამართლეების უმრავლესობა განაჩენს კითხულობდა თავდახრილი. აი, თუ იქ სერიოზული პირები ესწრებოდნენ, ან სამღვდელოების წარმომადგენლები იყვნენ მათ შორის, ან ეროვნული მოღვაწეები, სხვა გზა არ ქონდათ. უბრალოდ ჩვენ მოხვდით იმ სიტუაციაში, როცა ივანიშვილმა მარტო მოაშორა სააკაშვილი, ნუ თავის პირობა შეასრულა ამით, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ის უკვე პასუხის გება შედგებოდა იმის წინაშე, რაც მან ნაციონალების დროს მიითვისა და მიიტაცა ქართულ ბანკის მეშვეობით, რასაც ოქროაშვილი ძახის, რომ ის ამაში იხდიდა მერე მილიონებს სამინისტროების
სასარგებლოდ,
ძალოვანი სამინისტროების სასარგებლოდ. და საქმეც მაგაშია, რომ ეხლაც გონი იგივე გრძელდება სააკაშვილის გარეშე, იმიტომ რომ მოსამართლეები ზოგი ხელსიფარებს, ზოგი თავზღუნავს, იმიტომ რომ აი პრორუსული სიტუაცია, აი მოსამართლეებს არ გააჩნიათ პროტესტი იმ პრორუსული მოძრაობის წინაშე, რომლის გამოც სისხლი დაიღვარა 20 ივლისს იმ ტერიტორიაზე, პარლამენტის წინ. ზუსტ ეს ანალოგიაა 9 აპრილის ანალოგია, უბრალოდ მეთოდები იყო გამოყენებული 7 ნოემბრის და 26 მაისის მის დარბევასთან მიმართებაში. და თქვენ როგორ გგონიათ, ესე როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს? აი, მოსამართლეები ხო არიან მონები ამ რუსეთის სისტემისა.
გასაგებია კითხვა, დიდი მადლობა. 2988-327-ა ნომერი, გისმენთ.
ზოგადად ეს სისტემა
ის საპასუხო რომდე შეიძლება გაგრძელდება?
რომდე შეიძლება გაგრძელდება? გაგრძელდება სავარაუდოდ
და ჩვენ საქმეს.
თუ შევხედავთ იმ პოლიტიკურ კულტურას და იმ ელიტებს, რომლებიც ჩვენთან არიან, და ინტელექტუალურ ელიტებს, რომლებიც სხვადასხვა რეჟიმებს ძალიან მარტივად აправებენ, ჟარგონით რო ვთქვა, და ლეგიტიმაციას უკეთებენ, სავარაუდოდ ეს სისტემები დიდხან შენარჩუნდება, თუ ესე გავაგრძელებთ. მე უფრო შორს წავიდოდი, აი ეს შინსახკომის თანამშრომლების ძალიან ესე პრივილეგირება, რაც დაიწყო 20-იან წლებში საბჭოთა პერიოდში, დღემდე გრძელდება. მე შინსახკომის შეგვიძლია დავყოთ დღევანდელ შემდგომში უშიშროების სამსახურად და მილიციად, მე შეგვიძლია ისე, ანუ არ აქვს ამ სახელებს მნიშვნელობა, არსი არის ერთი. და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, როდესაც რაღაც ძალადობას ჩადიან, მთელი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ მათ ვამართლებთ, რომ ის იყო ჭანჭიკი, ის იყო გადაწყვეტილების მიმღები არისო, აბა რა უნდა ექნა? ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა წამოხვიდე. ანუ თუ იდეალურ სქემას ვლაპარაკობთ, აი ამ 37 წლის რეპრესირებულთა შესწავლა მემიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანები ძალიან დიდ პრივილეგიებს იღებენ აი ამ ძალადობრივ აქტში მონაწილეობით. ბი კეთილდღეობა, შვილების განათლებით უზრუნველყოფა, კერძო რეპეტიტორები ყავდათ 37 წლის აი ამ რეპრესირებულების შვილებს სახში, რომლებიც დაუდიოდნენ და ხან ინგლისურს ასწავლიდნენ, ხან გერმანულს და გაძლიერებულად რუსულს. ეს როდის, როდესაც სოფლებში აი ამ უცხო ენების მასწავლებელი იყო რაიონში ერთი და ორი. აქედან გამომდინარე ეს პრივილეგიები დღემდე გრძელდება. რაც შეეხება თავდახრილად მჯდომ მოსამართლებს და დანარჩენებს, ძალიან დიდი ბოდიშით და ამისაც არ მწამს, იმიტომ რომ ყოველთვის შეგიძლია ადამიანმა უარი თქვა მონაწილეობაზე. უბრალოდ ადამიანები არის ესეთი გენიალური როკ მუსიკოსი იურა შევჩუკი, რომელმაც აქვს გენიალური ნათქვამი. როდესაც ის დასცინის სადილად მყოფ საკუთარ თავს კაგების გენერალთან და ბოლოს შეამთავროს ესეთი ფრაზით: მაგრამ მას ხომ საკუთარი ოჯახი და შვილები ყავს. დიახ, ამ ადამიანებსაც ყავთ საკუთარი ოჯახი და შვილები და მათაც, ვისაც ისინი ესე უსინდისოდ და ყოველგვარი მორალის გარეშე უშვებენ ციხეში. ამიტომ გამართლება თავდახრილად ჯდომი მოსამართლის და ყოფილი მოძალადის ჩემთვის სრულიად მიუღებელი. არ გინდა წადი.
დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, ჩვენი სტუმარი დღეს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. ჩაატარებს ესეთ ღონისძიებას ინგოროყოს 22-ში, ხომ? სადაც ყოფილ ჩეკას შენობა, სადაც წაიკითხავენ მსხვერპლების 37-38 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა სახელებს და გვარებს. მსმენელმა გთხოვათ, მაგრამ ალბათ შეუძლებელია ეთერში ამის გაკეთება, იქნებ ეთერში წაიკითხოთ და დაასახელოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის ჩამოთვლა გახდება საჭირო და წაიკითხავთ სხვერპლების სიას იმის და განურჩევლად, ვინ
აბსოლუტურად
ვინ იყო და მანამდე რა ჰქონდა ნაკეთები და რისთვის, ვინ რისთვის დაისაჯა და ასე შემდეგ. სხვერპლი არის სხვერპლი. დრესუტ ბევრი დრო არ გრჩება დასრულებამდე და მაინც მე მიყვარს კი არა, რაღაცნაირად თავისით გამოდის ხოლმე რაღაცების დაკავშირება. წარსულის, წარსულში მომხდარის ახლა მიმდინარესთან. ის, რაზეც ბატონი დავითი დღეს ლაპარაკობს, ბევრისთვის შეიძლება რაღაცნაირად ესეთ სიგიჟეთ ჩანდეს და რაღაც წარმოუდგენელ რეალობად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რაღაცა წლების შემდეგ ჩვენი შვილებისთვის დღეს მიმდინარე მოვლენები, ამბები, გადაწყვეტილებები, ის თუ ადამიანების ბედი როგორ წყდება, ის ჩაითვლება და აღიქმება სიგიჟეთ. იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება, რადგან უკეთესი უნდა იყოს მომავალი. მსმენელი დაგვეწია და მოვსმინოთ, დილა მშვიდობის.
გაბატონინო, აი თქვენ ახლა რო თქვით, რომ სხვერპლი არის სხვერპლი და არ აქვს მნიშვნელობა იქამდე არ აქვს გაკეთებული, აი პირდაპირ მითხარით რა, რემა ღობერიძე და ამის ხალხი მიგაშნიათ სხვერპლად თუ მიგაშნიათ ჯალათად? თუ
ადამიანი შეიძლება ერთიც იყოს და მეორე?
მე ვერ ვიგებ თქვენს იმას ნარატივს რა.
მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. მე არ მეთქვა, ადამიანი შეიძლება ტრულად იყოს ჯალათიც, იყოს მსხვერპლიც, იყოს დამნაშავეც და მე შემდეგ აღმოჩნდეს თავად მსხვერპლი, არ მესმის რა არის აქ საკამათო. და ბევრი ადამიანი შეიძლება ჩამოთვალოს და კიდე უფრო მეტი დანაშაული, ვისაც აქვს ჩადენილი ასევე რაღაც სულ ერთსა და იმავე ადამიანზე ლაპარაკობს და მესმის, თქვენ გაქვთ რაღაც დამოკიდებულება მის მიმართ. მე არ განვსჯი ამას საერთოდ და არ ვთვლი რომ აქ რაიმე არის საკამათო. გეთანხმებით აბსოლუტურად, რასაც ბრძანებს და გისმენთ ბატონო.
ლევან ღოღობერიძის საქმიანობა 30-იან 37 36 წლამდე შეფასება არის ცალკე და ეს ადამიანი ნამდვილად ღებულობდა რეპრესიებში მონაწილეობას და იყო აი ამ რეპრესიული ბოლშევიკური სისტემის ნაწილი. არავინ არ დავს ამაზე. მაგრამ იმი რის გამოც ლევან ღოღობერიძე დახვრიტეს რა ბრალდებებით, მას წაუყენეს და როგორც მიდიოდა მის წინააღმდეგ აი სასამართლო პროცესები, დღე ამ მონაცემებით ლევან ღოღობერიძე არის მსხვერპლი. თუმცა ეს არ უხსნის ლევან ღოღობერიძის ისტორიულ და სამართლებრივ პასუხისგებლობას იმის წინაშე, რაც მან ჩაიდინა და რასაც ის აკეთებდა 20-იან და 30-იან წლებში. და ეს კატეგორია, ეს რეპრესიები სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ აქ შავი და თეთრი არ არის. ჩვენ რო ჩავყვეთ 37 წელს რეპრესირებულ ადამიანებს, განსაკუთრებით ელიტარულ ნაწილს, ვინც ჩვენ დღეს გმირები გვგონია, გავიხსენოთ 21 წლის თებერვალში ვინ როგორ შეხვდა წითელ არმიას და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ დისკუსიას არ გაურბივართ, რა თქმა უნდა დისკუსია და კვლევა საჭიროა, მაგრამ არსებობს კომემორაცია. ანუ არსებობს მაგალითად სასაფლაო, სადაც კარგ ადამიანს, ცუდ ადამიანს და საშუალ ადამიანს ყველას ასაფლავებენ და ამას ამის უფლება აქვს ადამიანს. აი მეხსიერებაც მსხვერპლთა არის ეს. ჩვენ მასზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ამ რეპრესირებულთა სიებს წავიკითხავთ და ამის მიღმა თუ იქნება დისკუსიები და უნდა იყოს დისკუსიები, რა თქმა უნდა, მივესალმები. თუმცა ის ნარატივი, რაც გასაგებია ოჯახის წევრები აკეთებენ ამას, იდეალური ლევან გოგობერიძის, რომელიც ანგელოზების ფრთებით დაფრინავდა, არ არის ფლატ სტორი და სამართლიანი, ამაშიც გეთანხმებით ხალბატონ.
და ჩვენ იმ წარსულშიც რომ არ წავიდეთ, დღესაც საქართველოს აი ამ დამოუკიდებლობის ბოლო 30 წლეულშიც არაერთი მაგალითი გვინახავს, დღესაც ხედავთ, როცა ადამიანი, რომელიც თავად შეადიოდა დანაშაულს, შეიძლება მოგვიანებით მისი უფლებები დაირღვეს და არ გასამართლდეს სამართლიანი სასამართლოს პირობებში იმისთვის, რაც ჩაიდინა და ის იყოს მსხვერპლი. ამას გულისხმობდი და ნამდვილად არ მაქვს არანაირი სუბიექტური, ნამდვილად გულისხმობთ ამობ დამკიდებულება და რაღაც შეფასებები კონკრეტული პირების მიმართ. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის. განკუთვნილი დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანადამფუძნებელი გახდა ჩვენი სტუმარი. დღეს ინგორყვას 22-ში თბილისში გამართება 1937-38 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება წაიკითხავენ თბილისში, ხო? თბილისში მსხვერპლთა სიას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.